Нурло жолт. Аса камкор, ары ерекше мейримди Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, ардакта кайын. Мухаммед пайгамбарыбызга салават айта отурып, Нурлу жол багдарламасынын 917-чи бөлүмүн назарларыңызга сунуп, Куран Каримдин аяттарына жасалган жеңил тапсыр менен тааныштырууда одан ары жалгастырабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим.
Жасия сүрөсүнүн 15-чи аятына кулак туруңуздар.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен амила салихан фалинафсе ва мен асаа фаалайха тумма ила раббикум туржаун.
Аяттын аудармасы. Алды ким изге истесе, сонда өз үчүн. Ал ким жамандык истесе, о да өзүнө. Сосун Раббыларыңа кайтарыласыңдар. Өткөн багдарламанын соңгу аятында кыямет күнүн терске чыгаратын адамдарга кандай катнаш көрсөтүлөтүнү тууралуу айтылды. Мына аяттарда булай делинген: Сенин иманың мен көпүрлүгүң немесе мойнусунуң мен багынбауың Аллага пайда немесе шыгын келеди деп ойлама. Кимде ким бир іс истесе, унун натыйжеси өзүнө кайтарылады жана ал аны кыямет күнү алады. Мугалим өз шакирттерине булай деп айткандай болады: Оқсаң да, оқмасаң да, мунун пайдасы мен шагына өзүңдүкү. Унун маган пайдасы да, зыяны да жок. Бул аяттан үйрөнөтүнүбүз: Алланын жаза мен сабап жүйөсү адамдын жаксы мен жаман истерине негизделген. Алланын заң алдында адам баласынын бәрі тең. Кудай адамга муктаж эмес. Таңырлык илимдер шын мененде адамның өсіп өркендеуі мен кемелденуіне арналған.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Жасия сүресінің 16-17 аяттарына құлақ тұрыңыздар.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
Аяттардын аудармасы. Расында Израиль урпактарына китеп, патшалык, пайгамбарлык жана өздөрүнө таза ризык берип сондай-ак алемдерге үстем кылган эдик. Жана де дин истеринде аларга ашык түшүнүктөр бердик. Дегенмен өздөрүнө маалымат келгенден кийин өз ара күнчүлүк кылып, мүлдө талаш тартышка түштү. Шын мененде Раббың кыямет күнү араларындагы кайшылыкка түшкөн нерселери туурасында үкүм береди. Бул аяттарда ислам үмбетине үлгү болуу үчүн Кудайдын бурунку заманда Исраил халкына берген оло нигметтери тууралуу айтылган. Алдымен илахий китеп берүү, бийликке кол жеткизүү, пайгамбарлар миссиясына токтолуп, сосун таза ризык жайлы айтып, осы нигметтердин аркасында алар өз заманындагы адамдардан жогору болду. Өкүнүчкө карай, кызганыш менен бәсекелестиктин кесиринен алар бири-бири менен келисе алмады. Алар үчүн акыйкат анык болсо да, Илахий китапка сүйенип, ақиқатты білуге жеткілікті себептер болса да, олар өз ара келіспеушіліктен бас тартпай бөлінуді жалғастырды. Сондықтан күш-қуаты мен ұлылығын жоғалтып, биліктен айырылды деді. Бұл аяттардан үйренетініміз: материалдық және рухани нығметтердің Алладан келгенін біліп, осы дүниеде жақсылыққа жету үшін оларды дұрыс пайдалануымыз керек. Пайғамбарлық пен билік арасында қайшылық жоқ. Саясат діни ұстанымдар мен құндылықтарға негізделуі керек. Алла Тағала адамдарға жеткізу міндетін аяқтады және оларға ақиқатты білу және түсіну үшін айқын дәлелдер келтірді. Сондықтан олардан қиямет күні есеп ала алады. Хабардар әрі білімді болу жеткіліксіз, бұлар құтқармайды. Қырсықтық немесе қызғаныш салдарынан ақиқатты қабылдамай, қоғамда қайшылық тудырып жүрген адамдар көп.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Жасия сүресінің 18-ші, 19-ші, 20-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Тумма жаалнака аля шариатин минал амри фаттабиха ва ла таттаби ахва аллазина ла яъламун. Иннахум лан йугну анка миналлахи шайа. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Аяттардың аудармасы. Сосын Мұхаммед, сені шариғат ісіне қойдық. Енді сонымен жүр. Білмегендердің ойларына ілеспе. Өйткені олар сені Алладан еш қорғай алмайды. Шынында залымдар бір-бірінің досы. Сондай-ақ Алла тақуалардың досы. Бұл Құран адамдар үшін көрінеу дәлелдер және нақ сенген елге жетекші әрі рахмет. Исраил қауымының тарихын айтып бергеннен кейін мына аяттарда Ислам пайғамбарына былай делінген: біз саған шариғат пен хақ дінге апаратын айқын жол бердік. Соның негізінде халықты таухидке шақырсын дедік. Әрине, мүшіріктер мен қарсыластар алдарында тұрып, дініңнің таралуына жол бермеуіне бар күшін салады. Бірақ Алланың дініне қатысты олармен ешқашан ымыраға келме. Ей пайғамбар, ақиқат жолында нық тұрып соған берік бол. Тек Алланың әмірін орындап, қарсыластардың қалауына мән берме. Өйткені Алла тақуаларды ғана жетекшілік етіп, тура жолға салады. Бірақ ана залым кәпірлер өздері сияқты адамдармен дос болып серіктеседі. Олар Алланың алдында ешкімге зиянын тигізе алмайды, немесе Алланың азабынан құтқара алмайды. Саған жіберілген Құран бәріне жеткілікті. Өйткені бұл кітап қалың жұртшылыққа арналған құрал және өмірдің барлық саласында дұрыс пайымдау көзі. Кімде кім ақиқат дәрежесіне жетуді қаласа, бұл кітап оны тура жолға салып, Алланың ерекше мейіріміне бөлейді. Бұл аяттардан үйренетініміз: илахи діндердің әрқайсысында ақиқатқа жету жолы бар. Бірақ олардың барлығының рухы бір. Ислам діні де бұрынғы пайғамбарлардың дінін жалғастырады. Алланың жолын ұстанбаған адам өзінің немесе өзгенің қалауына еріксіз ереді. Бұл білімге, хабардарлыққа және шындықты дұрыс түсінуге негізделмейді. Надандардың арам қалауына еру, олардың арбауына түсіп, Алланың қамқорлығынан алшақтау деген сөз. Шынайы сенім болу үшін діндарлық, көрегендік пен білімге негізделуі керек. Құран интеллектуалдық, ақлақтық, әлеуметтік, саяси және отбасылық салаларда қамтитын жан-жақты құрал. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма салли аля
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى